Blaðsíða 147. 8. Lýsingarháttur þátíðar. Nú skaltu búa til setningar með sögnunum búa, flytja, ganga, sigla, semja og þora í lýsingarhætti þátíðar. Notaðu hverja hjálparsögn að minnstakosti einu sinni. 9. Hefur þú? Hvað hefur þú gert eða upplifað, eitthvað, óvenjulegt eða ekki, sem enginn í bekknum veit af? Skrifaðu það í einni málsgrein á miða og hafðu textan í þátíð. Dæmi. Borgarstjórinn heilsaði mér. Ég fór í flúðasiglingu. Gættu þess að enginn sjái miðan, þú mátt líka reyna að breyta skriftinni þinni þannig að hún þekkist síður. Miðunum er nú safnað saman og síðan dregur hver og einn miða. Ef þú dregur þinn miða, þarftu að skipta við einhvern. Nú þarf að finna eiganda hvers miða. Notaðu lýsingarhátt þátíðar þegar þú spyrð. Ólafur, hefur þú farið í flúðasiglingu? Nanna, var þér heilsað af borgarstjóranum? Þú mátt spyrja tvisvar, en hafirðu ekki fundið réttan eiganda þarftu að hvíla og leyfa næsta að taka við. Röðin kemur aftur að þér síðar. Þegar allir hafa fundið eiganda miðana er leiknum lokið.